xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizinlə Xəbər Əfər proqramında verilişi biz apardıq. Marif Cingizoğlu,
Hüdiyyə Əsədzəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi axşam müləmləşəcək.
Azərbaycanın rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 30-35, dağlarda isə 20-25 dərəcə olacaq.
Saatın başqa bəlləşdi.
Bu gün 11 sentyabr hadisələrindən 6 il keçir.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkəti fəaliyyətini dayandıra bilər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışması üçün maniyyə yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Qəzə zolağının atılan raket nəticəsində azı 25 İsrail əsgəri həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Amerikada 11 sentyabr terror aktının törədilməsindən 6 il keçir. New York şəhərində hadisə vaxtı həlak olanların ailələri vaxtilə dünya ticarət mərkəzinin dayandığı əraziyə gül dəstələri qoyacaqlar. Hadisənin qurbanı olmuş 2700-dən çox adamın adını oxuyacaqlar. 11 sentyabr hücumuna görə New York və Washington Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladeni günahlandırır.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, aparılan araşdırmalar bir sıra tikinti şirkətlərində nöqsanlar aşkara çıxarıb. Qanunvericilik bizə ciddi sanksiyalar tətbiq etməyə imkan verir. Hətta əgər nöqsanlar aradan qaldırılmasa, biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib məsələyə hüquqi qiymət verilməsini tələb edə bilərik. Füzuli Ələkbərov deyir ki, yaxın vaxtlarda müvafiq qanunvericilikdə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik əsasən qeyri-leqal çalışan əmək miqrantları və işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamayan şirkət rəhbərlərinə sərt maliyyə cərimələrinin tətbiqini nəzərdə tutur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə tikinti şirkətlərinin düzgün bazar qiymətlərinə uyğun vergiyə cəlb olunması ilə bağlı yeni qaydaların hazırlandığını və sənədin bu günlərdə hökumətə təqdim olunacağını bildirib. Bu il avqustun 28-də Bakının mərkəzində tikilən 16 mərtəbəli bina sökəndən sonra dövlət əmək müfəttişliyi tikinti sektorunda araşdırmalara başlayıb.
Prezidentlərin görüşüb danışıqlar aparması üçün maniyyə yoxdur. Bunu Prezident aparatının şöbə müdiri Noruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O bildirib ki, danışıqlar artıq neçə illərdir ki, davam edir, amma həlledici məqam yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyyə tapır. Şöbə müdiri Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi məsələsini toxunub deyib ki, əslində Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayıb. Məmmədov deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət məsələyə kəskin reaksiya verməlidir. Elə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də olan ölkələr də yalnız bəyanat verməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. BMT-nin qətnamələrinə əməl olunmalıdır. Ermənistan işğalçı dövlətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozub, amma bununla bağlı heç kim bir şey demir. Prezident aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan ekspertlərindən ibarət üçtərəfli komissiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasına səfəri sentyabrın 15-də baş tutmayacaq. APO İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfəri Vasil İstratov məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər sentyabrın 2-ci yarısında planlaşdırılır. Ola bilər ki, səfər sentyabrın 18-də baş tutsun. Vasil İstratov bir daha qeyd edib ki, Rusiya tərəfdən komissiyaya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamentinin rəis müavini və Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Andersdə səfərin sentyabrın sonunda baş tutacağını deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ tərəfdən komissiyaya daxil olacaq şəxslərin siyahısı hazırda dəqiqləşdirilir.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Avropada, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməsi məsələsi ilə Vaşinqtonla kompromis əldə eləməyi əvvəlki kimi mümkün sayıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı Putin bildirib ki, onda sağlam nikbinlik qalır. Bu, Rusiya liderinin Əbu-Dabiyə ilk səfəridir. Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliyi rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, iqtisadi xüsusilə hərbi texnik əməkdaşlıq sahəsində məsələlər müzakirə edib.
Sürgündən vətəninə qayıdan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi İslamabadda saxlayaraq Səudi Ərəbistanına geri yollayıblar. Nəvaz Şərif 7 illik sürgün həyatından sonra İslamabada qayıtmışdı. 8 il öncə 1999-cu ildə hazırki prezident Pərviz Müşərrəfin başçılığı etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində Şərif hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Təyyarəni qaçırmağa cəhd və korrupsiya ittihamı ilə ömürlük həbsə məhkum olunub. Sonradan onu Pakistana 10 il gəlməmək şərti ilə xaricə buraxıblar. Nəvaz Şərif dəfələrlə deyib ki, bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Müşərrəfin hərbi rejiminə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədir. Ağ Ev Nəvaz Şərifin Pakistandan deportasiya olunmasına münasibət bildirərkən deyib ki, bu ölkənin daxili işidir.
İraqın baş naziri deyib ki, ölkəsindəki təhlükəsizlik qüvvələrinin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsuliyyəti tam üzərlərinə götürmələri üçün çox vaxt tələb olunur. Amma Nuri Əl-Maliki İraqın parlamentinə bildirib ki, onun hökuməti ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını alıb və bu ilin əvvəlindən Bağdadda və Əl-Anbar əyalətində zorakılıq xalları azalıb.
Qəzza zolağında atılan raket nəticəsində azı 25 İsrail əsgəri həlak olub. İsrail qüvvələri deyirlər ki, raket onların bazasının yanına düşüb.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Siz xəbərlərimizi 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər etər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər buraxılışımızda dedik ki, bugün 11 sentyabr hadisələrindən 6 il ötür. Bu hadisə ilə bağlı, bu hadisə necə baş vermişdi, Amerika Prezidenti George Bush bu hadisə haqqında harada eşitmişdi, bütün bunlar haqqında Cəbran Dilavərlini dinləyək.
11 sentyabr günü New York'da hava həmişəkindən daha istəydim. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkilərə hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb, bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan-də sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasını lentə ala bilirlər. Ekipaj üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, ofis kağızları təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Ticarət Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir gülləsinə çaxılıb.
Yanğın söndürənlər, təcili yardım maşınları, bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayıma başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah!
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt Prezident Bush Floridada bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də Prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bush'un heyət müdiri Andrew Card Prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab Prezident, Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada New York'da Cənub qülləsi çökür. Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölüm-dirim mübarizəsi başlayır. New York'dakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşəliyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonrasa şimal güllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hər iki güllənin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda Prezident Bush'un təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9:00-da oval ofisə qayıdan Prezident buradan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaidənin iş olduğu barədə söz-söhbətlər yayılır.
Kəbiran Dilavərli qaytardı bizə 11 sentyabr gününə 6 il əvvələ. 11 sentyabr hadisələrindən sonra dünyada bir çox şeylər dəyişdi. Hadisənin Azərbaycana da təsiri az olmadı. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
2001-ci ilin 11 sentyabrında Birləşmiş Ştatlarda baş verən və 3000-dən artıq insanın həyatına son qoyan dəhşətli terrorun səbəbləri bu gündə müzakirə mövzusudur. Aksiyadan az sonra terrorun arxasında özünü İslam dininə əsaslanan terrorçu qruplaşma kimi təqdim edən Əl-Qairənin dayanması İslam və Xristiyan dünyalarını faktiki olaraq üz-üzə qoymuşdu. Bəs bu terror əhalisinin çoxu müsəlman olan Azərbaycana necə təsir göstərdi? Birləşmiş Ştatlar özünün regiondakı strateji tərəfdaşı elan etdiyi Azərbaycanla bağlı siyasətində hansı dəyişikliklər etdi? Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin fikrincə 11 sentyabr terror aksiyasından sonra dünyanın Azərbaycana diqqəti artıb.
11 sentyabr hadisələrindən sonra dünya miqyasında təhdidlərin müəyyənləşməsi mərhələsi başladı yenidən. Biz o zaman mövqeyimizi bildirdik ki, terrorun qarşısının alınmasının yollarından biri bəlkə də əsas istiqaməti dünyadakı ədalətsizliyi, haqsızlıqları aradan qaldırmaq.
İsa Qəmbər deyir ki, terrorla mübarizənin əsas şərti demokratiyanın gücləndirilməsidir. Müsavat Başqanının fikrincə terrordan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları öz siyasətini əsasən bu yöndə kökləsə də, sonradan terrorla mübarizə yalnız terrorçu qruplaşmaların zərərsizləşdirilməsinə yönəldi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də düşünür ki, 11 sentyabr aksiyasının Azərbaycana ən böyük təsiri demokratiya prosesinə olan dəstəyin terrorla mübarizə tədbirlərindən arxa plana keçməsidir.
Hər addımda hiss edirik ki, əvvəlcə terrorla mübarizə maraqları gəlir və hətta bu maraqlar bəzi hallarda Amerikanı vaat edir ki, qeyri-demokratik rejimlərin də köməyindən istifadə etsin. Demokratiya uğrunda mübarizə, terroru əslində doğuran səbəblərə qarşı mübarizə arxa plana keçir.
Politoloq Vəfa Quluzadə də 11 sentyabrdan sonra Birləşmiş Ştatların Azərbaycana daha artıq diqqət ayırdığını düşünür.
Mən çox təəssüf edirəm ki, 11 sentyabrda Amerikaya elə zərbə endirilib. Lakin mən hesab edirəm ki, Amerika bunu bəhanə edib bütün müsəlman aləmini terrorçu adlandırmamalıdır.
11 sentyabrdan sonra Azərbaycanda nələrin dəyişdiyini Bakı sakinlərindən də soruşduq.
Terrorizm hər yerdə pislənir.
Azərbaycana belə yerə şeylə təsir olmuyor.
Azərbaycana bu dəqiqə xarici qüvvələr nəzarət edir. Yəni biz ehtiyatlı olmalıyıq.
Ekspertlərin fikrincə terror bütün hallarda pislənməli və terrorizmlə mübarizə yalnız dövlətlərin deyil, hər bir vətəndaşın prioritetləri sırasında olmalıdır.
Aygün Muradxanın reportajına qulaq astıq.
11 sentyabr 6 il əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən terror hadisəsi ilə bağlı bizim azadlıq.org saytında da sorğu keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorçuluğa qarşı necə mübarizə aparır? Əks effekt verir. Terrorizm daha da güclənir. Sorğuda iştirak edənlərin 70% belə düşünür. Kifayət qədər uğurlu. Bunu deyənlərin sorğuda iştirak edənlərin 3% belə düşünür. Heç bir uğur yoxdur. Sorğuda iştirak edənlərin 19% düşünür və ən nəhayət sonuncu sorğuda iştirak edənlərin 8% hesab edir ki, bu məni maraqlandırmır.
Sizi maraqlandırırsa bu mövzu gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına forum açmışıq. 11 sentyabr dünyada nəyə dəyişdi? Hələlik mesajımız yoxdur, hələ amma gəlin saytımıza fikriniz varsa Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında və ya azadlıq.org saytında yerləşdirin öz fikirlərinizi. Səhər saat 8-də efirə gedən xəbərətlər verilişində biz politoloq Rasim Musabəyovla söhbət eləmişik. Ondan soruşmuşuq ki, elə forumumuzun sualını soruşmuşuq ki, 11 sentyabr dünyada nə dəyişdi? Söhbətə qulaq asaq, sonra qəzetlərin icmalını işləyəcəyik.
Mənə də gəlir ki, çox vacib bir məqam onun ibarətdir ki, əvvəllər düşünülürdü ki, dövlətlər, yəni ABŞ kimi super dövlət öz əhalisini təminatlı şəkildə bütün bu cür təhlükələrdən qoruyursa, 15 sentyabr göstərdi ki, bu heç də belə deyil. Yəni, ilk olaraq ABŞ-ın öz ərazisində birdən-birə hücum nəticəsində 3000-dən çox insanların həyatına son qoyuldu. Və diqqəti ona da cəlb etmək istəyirəm ki, bu yeganə bir hadisə olmadı, onun arxası icərdə İspanyada böyük terror əməliyyatı keçirildi ki, yəni polis partlatıldı və orada yüzlərlə insanlar həlak oldu. İngiltərədə yaxınlarda metroda və avtobusda partlayış keçirəndən sonra orada da onlarla yüzə yaxın insan həlak oldu. Və yəni bir neçə gün bundan öncə yaxşıdır ki, yəni polis və təhlükəsizlik xidmətlərin fəaliyyət nəticəsində böyük bir qrup Almaniyada zərərləşdirildi ki, var Frankfurt aeroportunda partlayış hazırlayırlar. Və bu hamısı göstərir ki, en büyük ve güçlü devletler indiyə kimi bu cür hücumlardan sığortalanmayıblar ve globallaşan dünyada təhlükələr də global şekli alır.
Rasim Bey, bəs bunun dünya təsirindən danışdıq. Azərbaycana bu hadisələrin təsiri nə oldu? Yəni, Azərbaycanla bağlı nələr dəyişdi, nələr baş verdi?
Mən fikirləri eşitdiyim və bir çoxların bölüşdürürəm. Bəli, Azərbaycan bu hadisələrdən sonra və yaranmış antiterror koalisiyada kifayət qədər vacib bir yer tutdu. Azərbaycan ərazisindən Afqanistanda əməliyyat aparmaq üçün istifadə olunur. Azərbaycan kontingenti baxmayaraq ki, balaca şəkildə də olsa orada iştirak edir və nəhayət Azərbaycan bir çox məsələlərdə, o cümlədən məlumat mübadiləsi, sonra o qrupların fəaliyyətini nəzarətə alıb və zərərləşdirilməsi ilə bağlı xeylıq böyük dövlətlərlə əməkdaşlıq edir. Yəni bu baxımdan elbəttə ki, Azərbaycanın önəmi qalxdı, ancaq eyni zamanda o təhlükələr Azərbaycan üçün də mövcuddur.
Bəs Rasim Bey, bir məsələ var. Bu 11 sentyabr hadisələrindən sonra terrorizmə qarşı mübarizədə dünya ölkələrinin o əldə elədiyi həmrəylik yenə də davam edirmi? Necə hesab edirsiniz?
Nə mənada?
Terrorizmə qarşı mübarizədə. Yəni həmrəylik davam edirmi yenə də?
Bəli, həm koalisiya mövcuddur və həmrəylik də var və söhbət həmrəylikdən uzağa gedir. Yəni konkret məsələlərdə əməkdaşlıq var. Yəni tutalım. ABŞ Azərbaycana geniş şəkildə texniki yardım etdi ki, Azərbaycan öz sərhədlərinə həm su, həm hava, həm suyun altı nəzarəti möhkəmləndirsin. Bu texniki avadanlıq idi, sonra radarların göndərilməsi və qurulması və bu əməkdaşlıq davam edir. Yəni, hamı anlayır ki, dövlətlər öz ərazisində nəzarəti gücləndirməsə, terroristlər bir dövlətdən o birisi dövlətə keçərək gəlib Azərbaycandan heç mütləq deyil ki, Azərbaycana qarşı, üçüncü dövlətlərə qarşı hansı bir terror əməliyyatının hazırlanmasını həyata keçirə bilərlər.
Bu, politolog Rasim Musabeyevin fikirləri idi. Biz ondan səhər saat 8-də efirə gedən verilişdə söhbət eləmişdik. Həmin verilişə səhər saat 8-də AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bütün dünyada qulaq asmaq olar. 17 dəqiqə işləyir artıq ona. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra biləcəksiniz ki, prezidentin əfsiyasında hansı jurnalistlərin adı yer alıb, Gün Səhər qəzeti bununla bağlı nə yazır?
Bu gün 11 sentyabr hadisələrindən 6 il keçir.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkəti fəaliyyətini dayandıra bilər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışması üçün maneə yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Qəzə rayonunda atılan raket nəticəsində azı 25 İsrail əsgəri həlak olub.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Qəzetlər nədən yazdılar? Baxaq görək, bugünkü qəzetlərin baş yazıları nədir? Narkotik maddə satan iki polis tutuldu. MTN Cəlilabadda əməliyyat keçirdi, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azanın sünni şiəsi olmaz. Ekspres qəzeti belə yazır.
Prezidentin əfsiyasında kimlərin adları var? Gün Səhər qəzeti bununla bağlı məlumat dərc edib. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla. Marif.
Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Cəlilabadda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 2 polis tutulub. Qəzetin yazdığına görə məsələni dəqiqləşdirmək istəsə, qəzet məsələni dəqiqləşdirmək istəyir və məlum olub ki, daha bir neçə nəfərin saxlanılıb və saxlananlardan birinin icra hakimiyyətinin şöbə müdürünün oğludur. Və qəzet yazır ki, dünən günün sonuna redaksiyamıza faktla bağlı əlavə informasiyalara daxil olub. Məlumatlı mənbənin bildirdiyinə görə Cəlilabaddakı olayla bağlı rayonun icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin nümayəndəsi də həbs edilib. Və bir müddət əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat zamanı külli miqdarda narkotik maddə ilə saxlanılıb həmin adam. Cəlilabaddakı mənbələrin qəzetə verdiyi məlumata görə həmin əməliyyatda daha bir nəfər Milli Təhlükəsizlik Naziri tərəfindən saxlanılıb. Lakin atasının müdaxiləsindən sonra həmin adamın sərbəst buraxıldığı bildirilir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
Gülsər qəzeti yazır ki, oktyabr ayında prezident əf fərmanı imzalayacaq, həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxacaq. Bunu Gülsər qəzeti yazır ki, hüquq mühafizə orqanlarından alıb bu məlumatı, mənbəni açıqlamır. Artıq əf siyasının hazırlanması prosesi gedir və jurnalistlərin də adını siyahıya daxil etmək tapşırılıb. Məlumatda deyilir ki, bu günlərdə Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin də prezidentlə görüşündə jurnalistləri azad eləmək təklifi bu məsələdə vacib rol oynayıb. Amma qəzet yazır ki, siyahıda Eynullah Fətullayevin gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynullah Fətullayevin adı yoxdur. Güman ki, o əfv edilməyəcək. Fərmanın verilməsinin dəqiq tarixinə gəlincə mənbə hələlik günün bəlli olmadığını, lakin bu hadisənin Ramazan ayı, Ramazan bayramı ya da 18 oktyabr müstəqillik haqqında konstitusiya aktının qəbulu günündə baş verə biləcəyini deyib Gülsər qəzeti yazırdım məlumatı.
Oruculuqla bağlı hər kəs başqa ölkələrdən, Türkiyədən, İrandan cədvəl gətirə bilər, amma Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bu ölkədə oruculuğun nə vaxt başlayıb, nə vaxt qurtaracağı ilə bağlı cədvəl var. Bu fikirləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, Ekspres qəzetinin yazdığına görə, idarə sədrinin sözlərinə görə Azərbaycanda alim və dindarlar Ramazan ayının vaxtının müəyyən edilməsi ilə bağlı müzakirə aparıb və konkret nəticəyə gəliblər. Artıq sünni və şiə təriqətləri arasında azanın verilmə vaxtı ilə bağlı razılıq əldə edilib. Şeyxülislamın sözlərinə görə bundan sonra məscidlərdə azan eyni vaxtda veriləcək. Azanı biri tez verir, digəri gec verirdi. Bilinirdi ki, burada sünni və şiə var. İslamın birliyi üçün bir vaxt da azan verməyə qərar verdik, orta məxrəcə gəldik. Ekspres qəzetinin yazıqları idi.
525-ci qəzet yazır ki, şadlıq evlərində və restoranlar nəzarətə götürüləcək. Nazirlər Kabinetinin yaxın vaxtlarda milli sertifikatlaşdırma sistemi haqqında qərara əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Gözlənir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl deməli Bərdədə 25-dən çox adam zəhərlənmişdi. Binə qəsəbəsində də 60-a yaxın adam zəhərlənib. Buna da səbəb kimi qidanın səbəb olduğunu göstərirlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Naxçıvan müəmması adlı yazıda qeyd olunur ki, Muxtar Respublikanın aeroportundakı gərginliyə səbəb oliqarxların savaşıdır. Bu Yeni Müsavat qəzeti belə nəticəyə gəlib.
Azərbaycan qəzeti yazır, Bakının nəqliyyat xəritəsinə ehtiyac var. Bir sıra ölkələrin böyük şəhərlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti haqqında broşüralar hazırlanır. Bundan da sərnişinlərin rahatlığı üçün istifadə olunur. Qəzet yazır ki, şəhərdə əhali və sürücülər arasında soruğu aparıb, deməli şəhər sakinləri və sürücülər hesab edirlər ki, belə kitabçaların hazırlanmasına, Bakının nəqliyyat xəritəsinin hazırlanmasına doğrudan da ehtiyac var. Azərbaycan qəzetinin yazdığı idi bu. Qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Sərsər həm söhbətiniz biz Ehvilviyyə Səzadə.
Marif Çingizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bu gün saat 12-dən 1-ə qədər Can Bakı verilişini dinləyə bilərsiniz. Bu dəfə Can Bakı verilişində 15 sentyabr hadisələri ilə bağlı məsələlərə toxunulacaq və mövzu da belədir ki, Bakılılar nədən qorxurlar?
Verilişə 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bütün dünyada qulaq asmaq olar. Veriliş saat 12-də efirə gedir. Verilişə canlı-canlı da qoşulub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edir. Dünya şöhrətli vokalçı Bakıya gəlib, oktyabrın 20-sində opera və balet teatrının səhəsində Serbiyalı dünya şöhrətli vokalçı Vasilka Stepanova çıxış eləyəcək. Belqrad opera və balet teatrının solisti. Teatrın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə vokalçı Giuseppe Verdi'nin Aida operasında Aida'nın partiyasını ifadə eləyəcək. Qeyd edək ki, bu cazibədar xarici görkəmə və təkrar olmaz yüksək vokal imkanına malik olan Stepanov üçün hazırda vətəni Serbiyadan başqa Almanya, Avstriya, Fransa, Böyük-Britaniya, İtaliya, Belçika və Yaponiya, Amerika kimi ölkələrin ən məşhur opera səhnələrində çıxış edib. Alim Qasımov qızı ilə bir yerdə konsert verəcək. Onun növbəti səfəri Amerika Birləşmiş Ştatlarınadır. Xanəndənin ailəsindən mətbuata verilən məlumata görə qızı ilə birlikdə Amerikanın müxtəlif ştatlarında konsertlər verəcək. Bolqar filmləri Azərbaycanda nümayiş olunacaq. Bolqarıstan kinosu günlərində bu ölkənin 10 filmi göstəriləcək. Bolqarıstan kino arxivində olan ən yaxşı və ən tanınmış filmlərin kino günlərini təqdim eləməyə hazırlaşır. Bu barədə Dövlət Film Fondunun rəhbəri Cəmil Quliyev məlumat verib. Kamera musiqisi axşamı keçiriləcək avqustun 27-sində Dövlət Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında kamera musiqisi axşamı olacaq. Filarmoniya mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə gecədə solistlər Murad Atıgözəlzadə piyanoda, Dmitri Kogan isə skripkada çıxış eləyəcək. Avqustun 28-də isə bu məkanda Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olmalıdır. Konsertin dirijoru və bədii rəhbəri Rauf Abdullayev, solisti Nana Babayevadır. Mən sizə Ayna qəzetinin mədəniyyət xəbərlərini oxudum. Xəbərlər davam edəcək, birazdan idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə istəyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nəfs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Və Azadlıq Radiosunda idman xəbərlərinə gəlib çatdıq. Xəbər ətərin idman buraxılışına Marif çatdıracaq. Marif.
Çox sağ ol, Ülvə. Sentyabrın 13-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda Azərbaycan və Gürcüstanın futbol yığmaları arasında beynəlxalq yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. Artıq oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibi də bəllidir. Komandaları meydana Özbəkistanlı FIFA referisi Valentin Kavelenko çıxaracaq. Ona həmvətənləri Rafael Lyasovla Bəxtiyar Tağıyev kömək eləyəcək. Bazar ertəsi Bakıda UEFA futsal klubunun qrup yarışları başlayıb. Azərbaycan təmsilçisi Araz İtaliyanın Luparense klubuna qarşı keçirdiyi ilk oyunda məğlubiyyətdən qaça bilməyib. 0-3. Günün digər oyununda Slovakiyanın Slov Matik klubu Moldova təmsilçisi Kamelotu 6-1 hesabı ilə məğlub edib. İkinci turun oyunları çərşənbə axşamı keçiriləcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət 30-cu hokey yığma komandası Kazanda 6 ölkəyə yığmasının qatıldığı beynəlxalq turnirdə İkinci oyununu keçirib. İlk oyunda ruslara böyük hesabla uduzan hokeyçilər bu dəfə svetsiləri məğlub ediblər 3-1. Komandanın sentyabrın 12-sində Danimarka yığması ilə qarşılaşacağı gözlənilir.
Çox sağ ol, Marik. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. İdman xəbərlərimizi də başqa xəbərlərimizi də saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytından. Onun yarısı da əsas xəbər başlıqlarını dedik.
Bugün 11 sentyabr hadisələrindən 6 il keçir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışması üçün maniyə yoxdur, prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov belə deyib. Rusiya prezidenti deyir ki, Vaşinqtonun Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Amerika ilə kompromis əldə eləmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı biraz ətraflı. Bugün Amerikada 11 sentyabr terror aktının törədilməsindən 6 il keçir. Bugün New York şəhərində hadisə vaxtı həlak olanların ailələri vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzindən dayandığı əraziyə gül dəstələri qoyacaqlar. Hadisənin qurbanı olmuş 2700-dən çox adamın adını oxuyacaqlar. 11 sentyabr hücumuna görə New York və Vaşinqton Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladeni günahlandırır.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, aparılan araşdırmalar bir sıra tikinti şirkətlərində nöqsanlar aşkara çıxarıb. Qanunvericilik bizə ciddi sanksiyalar tətbiq etməyə imkan verir. Hətta əgər nöqsanlar aradan qaldırılmazsa, biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib məsələyə hüquqi qiymət verilməsini tələb edə bilərik. Füzuli Ələkbərov deyir ki, yaxın vaxtlarda müvafiq qanunvericilikdə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik əsasən qeyri-legal çalışan əmək miqrantları və işçilərə əmək müqaviləsi bağlamayan şirkət rəhbərlərinə sərt maliyyə cərimələrinin tətbiqini nəzərdə tutur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə tikinti şirkətlərinin düzgün bazar qiymətlərinə uyğun vergiyə cəlb olmaması ilə bağlı yeni qaydaların hazırlandığını və sənədin bu günlərdə hökumətə təqdim olunacağını bildirib. Bu il avqustun 28-də Bakının mərkəzində tikilən 16 mərtəbəli bina çökəndən sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyi tikinti sektorunda araşdırmalara başlayıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışıq aparması üçün maniyə yoxdur. Danışıqlar artıq neçə illərdir ki, davam edir, amma həlləcə məqam yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyə tapır. Prezident aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Novruz Məmmədov deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi əslində Ermənistan tərəfi çox çirkin bir rol oynayır.
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan ekspertlərindən ibarət üç tərəfli komissiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasına səfəri sentyabrın 15-də baş tutmayacaq. APA İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər sentyabrın 2-ci yarısına planlaşdırılır. Ola bilər ki, səfər sentyabrın 18-də baş tutsun. Vasili Stratov bir daha qeyd edib ki, Rusiya tərəfdən komissiyaya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamentinin rəis müavini və Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri daxildir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Anderson də səfərin sentyabrın sonunda baş tutacağını deyib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfdən komissiya daxil olacaq şəxslərin siyahısı hazırda dəqiqləşdirilir.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilməsi məsələsində Vaşinqtonla kompromis əldə etməyi əvvəlki kimi mümkün sayır. Vladimir Putin bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər vaxtı deyib, bildirib ki, onda məsələ ilə bağlı sağlam nikbinlik qalır.
Sürgündən vətəninə qayıdan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif İslamabadda saxlayaraq Səudi Ərəbistanına geri yollayıblar. Nəvaz Şərif 7 il sürgün həyatından sonra İslamabada qayıtmışdı. 8 il öncə 1999-cu ildə hazırki prezident Pərviz Müşərrəfin başçılığı etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində Şərif hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, təyyarə qaçırmağa cəhd və korrupsiya ittihamı ilə ömürlük həbsə məhkum olunub. Sonradan onu Pakistana 10 il gəlməmək şərti ilə xaricə buraxıblar. Nəvaz Şərif dəfələrlə deyib ki, bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Müşərrəfin hərbi rejiminə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədir. Ağıv Nəvaz Şərifin Pakistandan deportasiya olunmasına münasibət bildirərkən deyib ki, bu ölkənin daxili işidir.
Qəzza zolağında atılan raket nəticəsində azı 25 İsrail əsgəri həlak olub. İsrail qüvvələri deyirlər ki, raket onların bazasının yaxınlığında yerə enib.
Avropa Birliyinin genişləndirmə komissarı Olli Rehn deyib ki, Avropa Birliyi və Serbiya daha yaxın əlaqələrə dair razılığı sona çatdırmağa hazırdır. Rehn jurnalistlərə deyib ki, hər iki tərəf sənədin mətninə dair razılığa gəliblər. Komissar bildirib ki, bu prosesi başa çatdırmaq üçün Serbiya keçmiş Yugoslaviya ilə bağlı beynəlxalq müharibə cinayətləri tribunalı ilə tam əməkdaşlığa nail olmalıdır. Belqrad ümid edir ki, bu ilin dekabrında Avropa Birliyi ilə stabillik və əməkdaşlığa dair razılıq imzalayacaq.
Əsas xəbərləri icmalını dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Hər saatin tamamında gün boyu Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bir də saytımız var, Azadlıq Radiosu .site. Siz buradan canlı-canlı xəbərlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Hava məlumatını bir dəyişdirək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. 29 dərəcə olacaq istilik.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq. Havanın temperaturu 18-23, gecə 18-23, gündüz 30-35, dağlıq rayonlarda isə 20-25 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik sizə. Xəbərləriniz bu qədər. Xəbər ətəri başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Qafqaz Qovşağı rubrikasından davam edəcək. Həm söhbətiniz isə biz idi, Hülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Yefim Fiştein aparır.
В эфире передача «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Представлю гостей этого выпуска. Телефонным проводом с пражской студией связаны в Баку доктор Бахар Гаджи Заде, директор Бакинского образовательно-информационного центра, в Ереване доктор философии Гагик Галикян, эксперт Организации Объединенных Наций по реформе системы образования и профессор Института славистики Ереванского университета, а в Тбилиси профессор Георгий Гаксадзе, заместитель декана факультета политологии и социологии Тбилисского государственного университета. Из такого специфического состава участников явствует, что говорить мы будем о проблемах образования, которые стоят перед государствами Южного Кавказа. Это тем более актуально, что 1 сентября принято считать началом нового учебного года. Первый вопрос я задам поочередно всем участникам круглого стола. Какую из проблем в сфере образования вы бы выделили из общего круга как наиболее жгучую, наиболее болезненную, наиболее остро стоящую в вашей стране? Госпожа Бахар Гаджизаде.
Я думаю, наиболее остро стоящая проблема в образовании сейчас – это качество образования. Мы имели советскую систему образования. У нее были, конечно, очень много недостатков, но она была какая-то основательная. И в течение многих лет мы использовали эту систему. После получения независимости прошло уже достаточно лет. Однако перейти на новую систему образования и чтобы сохранить качество – это большая проблема.
А совпадает ли взгляд специалиста из Еревана с мнением бакинского эксперта, доцент Георгий Галикян?
Действительно, качество образования очень серьезная проблема. Проблема заключается не только в том, что мы должны сохранить то, что накопившееся положительное, позитивное, что у нас было, но и перейти на новый качественный уровень образования. И этот новый качественный уровень образования ставит очень много проблем. В частности, мне бы хотелось подчеркнуть вот какую проблему. Участие общественности в или общества в образовательном процессе. Исследования показывают, что это очень важный компонент образовательного процесса. Качественное образование должно готовить людей, способных адаптироваться прежде всего, да, на сегодняшний день к глобальной экономике. Должны быть настроены определенные механизмы жизни, которые мы должны задействовать для того, чтобы получить ценности, присущие рыночной экономике и гражданскому обществу. И прежде всего это конкурентность, инициативность, самоуправляемость, выборность, ответственность. И вот когда мы говорим, что вот эти ценностные параметры должны быть обеспечены в качественном образовании, прежде всего должны понять, что для этого очень важно участие общества, как оно должно быть занято управлением в образовании. То есть образовательная система, ее качество во многом зависит от структуры управления этой системой. Очень важно то, что сейчас делается на современном уровне преобразования. Я имею в виду и введение новых образовательных стандартов, я имею в виду и единый госэкзамен. Но все это недостаточно, если нет изменений в структуре управления. А вот структура управления должна быть задействована на основе привлечения общественного фактора. И здесь вот это различные общественные организации, различные ассоциации, которые максимально должны быть задействованы в образовательном процессе. И это может быть, поможет в определенном смысле исправить ту ситуацию, которая сейчас есть.
Грузия. Где вы видите больное место грузинской системы образования? Профессор Георгий Гоксадзе.
Полностью согласен со своими коллегами из Азербайджана и Армении, что главная проблема – это качество обучения, то есть улучшение этого качества. Дело в том, что в Грузии реформа началась в 2005 году, и произошли радикальные изменения в системе высшего образования. И, конечно же, реформы везде и всегда – проходит очень болезненно. И это может быть, наверное, самая такая сложная ситуация для Грузии, но во многих вузах Грузии она проходит успешно. Я, в первую очередь, отметил бы единые вступительные экзамены, которые резко изменили качество контингента, который поступает в вузы Грузии. Так как старая система была полностью коррумпирована, новая система позволяет абитуриентам рассчитывать только на свои силы. И все отрицательные стороны были сняты. С другой стороны, конечно же, новая реформа требует новой материально-технической базы, новых кадров, которые готовы обучать студентов по европейским стандартам, по мировым стандартам. И это остается, конечно, пока очень большой проблемой для грузинских вузов, в том числе и для Тбилисского государственного университета. Но это преодолимые проблемы, я считаю так.
На Кавказе традиционно высок престиж диплома о получении высшего образования. Почему? Какую роль играет такой диплом в современном армянском обществе? Облегчает ли он продвижение вверх по социальной лестнице? Пожалуйста, Гагик Галикян.
Сказать, что диплом обеспечивает вертикальную мобильность, нельзя. Диплом и само образование – это присущая черта идентичности, да, армянского народа. К сожалению, эта ценность в виде получения диплома, она потеряла свой, получая дипломированного специалиста, мы не можем сказать, что вот за дипломом под ним мы имеем качественно очень высокое образовательное это содержание, потому что сам диплом, к сожалению, на сегодняшний день может этого и не гарантировать. Нет, безусловно, есть исключения, есть факультеты, есть университеты, которые максимально приближаются к тому, чтобы те высокие профессиональные навыки, которые провозглашаются в этом дипломе, соответствовали бы действительности. Но на самом деле, да, вот качество образования еще недостаточно, и поэтому вот одно из приоритетов сейчас цели заключается в том, чтобы не только вписаться в общеевропейское образовательное поле, но и помочь нашей системе получить именно качественное образование. Когда мы говорим, что почему у нас в нашей действительности престиж получения вот этого диплома, престижность получения и обучения в университете – это очень важная черта. Это важная черта, потому что важная характеристика нашего общества, потому что таким образом люди и, прежде всего, родители думают, что они могут обезопасить адаптацию своего ребенка в будущей жизни. Но совершенно не учитывая, что адаптируемость его должно быть также связано и с качеством того образования, которое он получает.
Спасибо. Госпожа Бахар Гаджизаде, как в Азербайджане регулирует государственное законодательство систему образования? Есть ли у вас соответствующий закон?
В Азербайджане, я хочу сказать, после установления независимости произошли реформы. Причем, если там в Тбилиси, в Грузии реформы начались, вот как сказал профессор, в 2005 году, в Азербайджане реформы начались в 1992 году введением общего экзамена, тестового экзамена для вступления в вузы, что предотвратило на вступительных экзаменах коррупцию. То же самое произошло позже, недавно, когда на уровне магистратуры тоже были введены тестовые экзамены. Кроме этого, произошли другие реформы, появились новые вузы частные, новые специальности начали развиваться. Мы до сих пор работаем по старому закону об образовании, который был принят при прошлом правительстве в 1992 году. Новый закон об образовании, он у нас сейчас в парламенте, и он уже обсуждается в течение нескольких лет. Там есть несколько спорных моментов, из-за которых, значит, никак не может приняться этот закон об образовании. Ну, во-первых, там этот момент по поводу сохранения степени кандидата наук или нет, или введения только трехступенчатой системы, как бакалавр, магистр и доктор. Это проблема назначения ректоров, будут ли они выборными эти должности или будут назначаться Министерством образования. А также проблема науки, где должна быть наука. Должна ли она остаться в Академии наук или, как в, так сказать, развитых странах, она должна проводиться в основном при университетах. Вот эти три проблемы и некоторые другие, за которых закон об образовании никак не принимается, но мы очень надеемся, что в 2007 году, до конца этого года, значит, будет принят закон, новый закон об образовании. Кроме этого, надо сказать, что в 2005 году Азербайджан примкнул к Болонской декларации и участвует в Болонском процессе. И в связи с Болонским процессом было принято несколько законодательных актов со стороны Министерства образования, по которым сейчас проводятся реформы. Спасибо.
Гоксадзе. Как обстоит дело с законодательством у вас в Грузии? Вы сказали, что в 2005 году была начата реформа. Как сейчас оформлено, скажем, положение с открытием новых частных учебных заведений, с существованием государственных или полугосударственных учебных заведений? Госпожа Бахар Гаджизаде сравнила ситуацию с Западом. Могли бы и вы провести какое-то сравнение между ситуацией в сфере образования в Грузии и на Западе?
Закон об образовании в Грузии был принят в конце 2004 года, и должен сказать, что были предусмотрены радикальные изменения в образовательной системе. В первую очередь я хотел бы отметить, что полностью изменена структура обучения. Если раньше студенты проходили так называемую фиксированную программу, где-то 70-80 предметов за 4 года, то сейчас им предлагается получить основную специальность, дополнительную или вторую специальность, а также еще целый ряд предметов, которые они сами избирают, они им навязывают на голову деканаты или разные кафедры. Это очень важное изменение. Другое изменение заключается в том, что система оценки студентов изменена. Ну, раньше мы писали 2 балла, 3 балла, 4, 5. Сейчас уже 100-бальная так называемая система, которая включает в себе как окончательный экзамен, также и посещаемость, практические занятия и так далее, коллоквиумы и так далее. Кроме того, очень важное изменение в нашей образовательной системе заключается в том, что в управлении высших учебных заведений участвуют сами студенты. Во-первых, создано студенческое самоуправление, и это самоуправление ставит вопросы перед ректором университета, а также перед органами управления университета. Студенты прямым образом влияют на все процессы, которые происходят в университете. И законодательная база, которая существует в Грузии, она способствует этому. Есть проблемы, сейчас я не буду говорить о всех проблемах. Эта законодательная база должна быть, конечно, усовершенствована, но вот, видимо, через год, через два будут внесены изменения в законодательство об образовании.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Доцент Гаги Галикян, вы говорили об абсолютной ценности высшего образования в Армении. И возникает вот какой вопрос. Всегда ли совпадает профессия выпускника университета со специальностью, указанной в дипломе? Я спрашиваю об этом потому, что в Европе, в частности, это превратилось в серьезную социальную проблему. Выпускники, как правило, не находят себе работы по специальности и вынуждены довольствоваться случайной профессией или начинать заново карьеру. Как у вас в Армении?
Проблема существует, естественно, и у нас, потому что классическое образование предусматривало то, что специалист, выпускник вуза должен иметь все знания о той области, в которой он должен работать по профессии. И вот для маневра очень оставалось мало места, да? И сейчас при рыночной экономике как раз люди ищут возможность иметь больше места для маневра и выбирают те специальности, которые именно это им предоставляют. Если говорить о тех университетах, специальностях, которые наиболее адаптированы к сегодняшнему дню в Армении, это, наверное, медицинский университет, фармацевты, юристы. А вот если взять инженерные специальности, то они плохо адаптированы, потому что если среди фармацевтов, значит, 80% поработает по специальности, то среди инженеров, то это меньше 20% находит свое место именно по специальности. Что касается вообще образования и спроса на образование, то это вообще ценность всегда была. Образование было ценностью всегда в нашем обществе. Ну и сейчас люди как-то хотят обезопасить себя от трансформации в этом обществе, особенно социальных. И они хотят получить хорошее образование. Прежде всего, образование, которое максимально их адаптирует. И вот среди тех компонент, которые их максимально адаптируют, вот можно сказать, что диплом играет немаловажную роль, ну не первую, потому что обычно на диплом не обращается такого большого внимания. и смотрят прежде всего на специалиста, которого они принимают.
Вопрос к вам, госпожа Гаджизаде. Я знаю, что у вас в стране 29 государственных университетов и 14 частных высших учебных заведений. Но студентов в госуниверситетах 100 тысяч человек, а в частных всего 23 тысячи. Это значит, что на первый тип школ приходится в среднем по 3 с лишним тысячи человек, а на второй лишь по 1500 студентов. Значит ли это, что и на одного профессора в частных школах приходится вдвое меньше слушателей? И значит ли это, что преподавание там качественнее? Или эти цифры о качестве образования ничего не говорят?
Эти цифры не говорят о качестве образования. У нас есть прекрасные частные вузы. Например, университет Хазар, первый университет независимый частный в Азербайджане. Университет Кавказ и некоторые другие университеты, они дают очень хорошее образование, и они очень популярны. И там действительно на одного профессора приходится меньше студентов. Однако есть и вузы, которые только недавно образовались. Дело в том, что у нас существует система аккредитации вузов, и не все частные вузы проходят эту аккредитацию. Но в аккредитованных есть несколько передовых вузов, которые вот я назвала, которые очень высокое образование. В то же время в государственных вузах, не во всех вузах образование очень качественное. Есть вузы, в которых есть факультеты, которые особенно выделяются качеством образования. В общем, очень трудно дать такую оценку. Но есть факультеты, которые есть только, например, в государственных вузах. Например, медицинский университет один в Азербайджане, и, в общем-то, частные вузы не имеют права иметь у нас по закону медицинского факультета. Дальше юридический факультет. Не международное право, а именно факультет права, который дает возможность работать в органах юстиции в Азербайджане, он существует только в Бакинском государственном университете. То есть здесь есть некоторая монополия государства на некоторые специальности.
Доцент Гаги Галикян, меня поражает несовпадение ситуации в соседних странах, в Армении и Азербайджане. У вас в Армении 130 высших школ, но только 16 государственных университетов, зато 60 частных. Как объяснить такую вот прямо противоположную картину, такое разнообразие форм? А ведь к ним еще можно добавить и 13 местных филиалов иностранных университетов.
Процессы трансформации вообще социальной системы и образовательной, в частности, привели к тому, что много появилось инициативных людей, а эти инициативные люди в основном были преподаватели из госструктур, из госуниверситетов, которые сами решали открыть какие-то частные вузы и довольно-таки преуспели в этом. И дело в том, что в определенном смысле государство поддерживало вот образование негосударственных учреждений высшего образования. Другое дело, что надо качество образования в этих структурах очень строго контролировать. И лицензировать, и система аккредитации. И это все должно быть на очень высоком уровне. Спрос есть, и этот спрос должен быть удовлетворен. Это говорит о том, что государственные уже что-то упустили в своей деятельности. Именно это привело к тому, что разрослось вот это количество частных вузов. И сейчас они как-то наверстывают упущенное. Это касается и новых факультетов, и новых специальностей. И сейчас они постепенно, мне кажется, наверстывают. То есть они сейчас не только надеются на свой авторитет, но и принимают правила игры в рыночной экономике. То, что освоили и то, что сориентировались очень быстро до этого, именно частные вузы. И сейчас только государственные понимают, что образовательная система – это система услуг, которая должна быть хорошего качества.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Профессор Георгий Гаксадзе, в мире сейчас много пишут о поразительных успехах правительства Грузии в борьбе с коррупцией. Можно ли отнести это и к системе высшего образования, где, это не секрет, всегда коррупции было предостаточно?
Коррупция на вступительных экзаменах была полностью искоренена. Так как сейчас вступительные экзамены проводит Национальный экзаменационный центр, эта организация находится при Министерстве образования и науки Грузии, и достаточно сказать, что директор этого центра назначает не министр образования, а сам премьер-министр. То есть правительство Грузии очень большое внимание уделяло и уделяет этим изменениям. И это самый положительный момент нашей реформы. Безусловно, коррупция всегда существовала и будет существовать, но мне кажется, что в системе высшего учебного образования она доведена до минимума, и это очень отрадно.
Доктор Гаджизаде, вы в нашем круглом столе единственная женщина. Каково положение женщин в системе образования Азербайджана? Кстати, единственной мусульманской страны на Южном Кавказе. Есть ли какие-то принципиальные, как сейчас говорят, гендерные проблемы? Может быть, предписанная форма одежды, может быть, какие-то другие отличия, может быть, дискриминация по половому признаку?
Нет, конечно. Дискриминация по половому признаку нет в вузах Азербайджана. Также нет никакой специальной одежды для женщин. Азербайджан — светская страна, как вы знаете. Поэтому этого нет. В равной степени девушки поступают в вузы так же, как и мальчики. Примерно одинаковое соотношение у нас поступающих в вузы и учащихся студентов. Но есть, конечно, специальности, куда больше мужчины поступают. Это всякие инженерные специальности. Это традиционно. Нефтяная академия, например. Там традиционно всегда было больше мальчиков. Но никаких дискриминаций, конечно, нет. И вообще я замечаю в девушках большее желание действительно получить хорошее образование. Как всегда, они более усердны, по моим наблюдениям последним, более целенаправленны. Очень многие девушки и мальчики тоже стремятся получить образование за рубежом. Вот это тоже очень отрадно. В настоящее время за рубежом учатся около 3000 студентов. И среди них примерно одинаковое количество мальчиков и девочек.
Доцент Гаги Галикян, вы ведь еще и эксперт Организации Объединенных Наций по реформе системы образования. Скажите, совпадает ли направление этой реформы в Армении с мировой тенденцией? Ну, например, в Европе много говорят о том, что здешние проблемы связаны с практическим отсутствием элитных школ всех уровней. Этим европейцы объясняют отставание своих университетов, скажем, от американских. Как обстоит дело в Армении?
Сказать, что школьная система находится в просто процессе реформирования, это просто значит ничего не сказать. Просто потому, что она претерпевает коренные, качественные изменения, и просто мы надеемся, и анализ вот образовательной системы в целом в Армении, что вузовское образование не может основываться на школьном, потому что вот переход, допустим, да я просто приведу один пример. Мы хотим интегрироваться в Волонскую систему, и в этом случае мы должны перейти к модульной системе, да, допустим. Приняли это стандарты по отдельным дисциплинам, тогда как модуль подразумевает междисциплинарное образование, междисциплинарную программу. И вот в эту стыковку сейчас мы должны произвести, то есть стыковку между школой, то есть стыковку высшего образования со школьным образованием. И вот эта стыковка, она для нас очень важная задача, потому что нам нужно обеспечить именно переход детей от школы к высшему образованию так, чтобы это был и плавный переход, подготовленный переход, и в основном был бы одна единая цепочка, потому что вот эта цепочка не должна иметь разрыв.
Bize elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org.
В порядке подготовки мне стало известно, что в Азербайджане, к примеру, наиболее популярны среди абитуриентов факультеты журналистики, востоковедения и юридический факультет. Правда ли это? Или это только такое общее представление, госпожа Гаджизаде?
Ну, вы близки к правде, конечно. Значит, самые популярные факультеты в Азербайджане – это право, международное право, международные отношения. Однако медицинский университет до сих пор, традиционно он всегда был очень популярным. И до сих пор это очень популярный университет и очень большой конкурс, чтобы поступить в медицинский университет. Кроме этого, в последние годы повысился интерес к техническим специальностям в смысле информационных технологий. И, наконец, нефтяные специальности. В Азербайджане, вы сейчас знаете, второй нефтяной бум, и поэтому очень много требуется специалистов по нефти. Поэтому нефтяная академия тоже очень популярное место для получения образования. Однако за последние 10 лет, вот, по моим наблюдениям, произошли некоторые изменения. Вот международные отношения, международное право 10 лет назад были более популярны, чем сейчас. Сейчас наиболее популярны, можно сказать, среди молодежи, это управление бизнесом, business administration.
Как выглядит ситуация в Грузии с точки зрения интереса абитуриентов к различным профессиям, преподаваемым в высших школах и университетах? Профессор Георгий Гаксадзе.
В принципе, ситуация такая же, наверное, как и в Азербайджане, и в Армении, хотя я должен отметить, что популярность медицинского университета падает, и повышается спрос на другие специальности. Очень популярными являются такие специальности, как международные отношения, машине, международное право, повышается спрос на экономические специальности. Поэтому в Грузии несколько очень сильных экономических высших учебных заведений, и они являются частными, не государственными, и там цена на обучение гораздо выше, 4-5 раз выше, чем в госвузах.
Любопытно, что картину, которую вы, уважаемые участники передачи, нарисовали, и которая относится к государствам Южного Кавказа, буквально в точности копирует общую цивилизационную картину в остальном мире. Видимо, это действительно связано с процессом цивилизации, скорее, чем с местной спецификой. Но что ж, наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». В передаче принимали участие в Баку директор образовательного информационного центра доцент Бахар Гаджизаде, в Тбилиси замдекана факультета политологии и социологии Тбилисского государственного университета Георгий Гоксадзе и в Ереване профессор Гагик Галикян. С вами прощается ведущий передачи Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.